Oikein kuulasta tiistai-iltapäivää, hyvä Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediosta. Tänä päivänä me ollaankin oikein erittäin vauhdikkaissa fiiliksissä ja liekeissä suorastaan, sillä maakunnan mainiona on Suomi Rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tervetuloa Timo haastatteluun.
Kiitos.
Ja tosiaankin niin viime perjantaina te olette julkistanut Suomi Rata Oy:n selvitykset tästä niin sanotusta tunnin junasta Helsinki-Tampere-Tampere-Helsinki välille, kuinka vain sanottua. Ja nyt muutaman päivän ihmiset ovat saaneet täällä Pirkanmaalla ja kaikissa muissa maakunnissa miettiä ja pohtia tätä asiaa. Minkälaista palautetta kaiken kaikkiaan on kertynyt ja mitkä sinun omat tunnelmat ovat?
No kiitos. Omat tunnelmat on oikein hyvät. Tietyllä tavalla meillä on ollut vuoden puristus ja ikään kuin ensimmäinen vuoden työ on julkistettu ja tästä sitten tietysti jatkuu, 9 on jäljellä. Ja perjantain jälkeen niin hanke sai tietysti paljon julkisuutta, mitä on tietysti hyvin ymmärrettävääkin. Tällaisessa suuressa infrahankkeessa se koskettaa eri tavoin hyvin suurta joukkoa ihmisiä, että kaiken kaikkiaan tämän pääradan varrella asuu, jos katsoo Helsingistä Ouluun saakka, niin puolet suomalaisista, ja jos pelkästään Pirkanmaan talousaluetta tai Helsingin talousaluetta summaa, niin siinäkin välillä saadaan helposti kasaan 2 miljoonaa ihmistä. Ja palautettakin on tullut paljon, ja keskustelu on alkanut vireänä, ja siinä mielessä niin kun ollaan saavutettu meidän tavoite, eli ajatushan oli se, että niin julkaistaan nämä tulokset, ja sen jälkeen alkaa hankkeiden omistajien ja sidosryhmien ja kaikkien suomalaisten keskuudessa keskustelu näin selvityksen pohjautuen, ja sitten jossain vaiheessa täytyy tehdä päätöksiä.
Nyt sitten tosiaankin, niin tämä on ollut sellainen vuosi, jota vähän niin kuin kaikissa tahoissa on odotettu, että se menisi nopeasti ja kuultaisiin näitä uutisia ja tällä tavalla. Miten sinä itse sen asian ytimessä olleena kuvaisit tätä mennyttä työvuotta?
No kyllä se on ollut sellainen, tietysti tämä kaiken kaikkiaan alkoi silloin 2020 joulukuussa, kun yhtiö on perustettu, ja itse aloitin tässä tehtävässä tasan vuosi sitten, ja ylipäätään meidän organisaatio, joka on pieni, niin meitä on 5 yhteensä, joka on kaikki aloitettu suurin piirtein vuosi sitten, ja meillä on 10 vuoden suunnittelutyö, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, ja silti tämä työ on ollut niin kuin hyvin mittava. Eli me ollaan aloitettu näistä linjausvaihtoehtojen arvioinnista ja sitten edetty näihin vaikutusten arviointiin, jota on sitten vielä hakea vertailukohtia tuolta Euroopasta ja tuosta lähinaapureista. Ja vaikka kun meillä on 2 vaihtoehtoa, kokonaan uusi suurnopeusrata tai sitten pääradan rinnalle tehtävät lisäraiteet, ja oikaisut, varsinkin tätä lisäraidevaihtoehtoa, niin sitä on selvitetty ihan kiinteistöltä, katsottu, että mitä se vaikuttaa, missä oikaisuja voitaisiin tehdä. Tämä suurnopeusradan linjauksissa, niin tässä vaiheessa on keskitytty enemmän niin kuin maastokäytäviin, jotka on vielä niin kuin satoja metriä leveitä. Mutta kuitenkin näissä maastokäytävissä, kun on arvioitu, että mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta, niin on otettu huomioon luontoarvoja, muinaismuistoja, kulttuurimaisemia, taajamia ja niin edelleen, ja on tutkittu hiilidioksidipäästöjä rakennusaikana ja on paneuduttu rahoitusmalleihin. Meillä on tavoitteena se, että mahdollisimman vähän tämän hankkeen aikana sitten rasittaa julkista taloutta, ja sen takia on tutkittu mahdollisuuksia rahoittaa tätä muilla tavoilla, ja me ollaan mukana VM ja LVM johtamassa ryhmässä, joka nyt sitten valmistuu loppuvuonna, ja katsotaan, että millaisia mahdollisuuksia me löydämme. Ja toki kaikissa näissä asioissa niin työ on vasta alussa, että siinä mielessä ollaan niin kuin alkumetreillä, mutta hyvässä alussa sellainen olo tässä on.
Te olette niin myös jalkautuneet tosi runsaasti kuntiin ja myös maakuntiin ja moniin muihin organisaatioiden luokse. Minkälaista tämä eri tahojen kuuleminen on ollut?
Se on ollut varmaan niin kuin melkein mielenkiintoisin osa tässä koko työssä. Eli me ollaan kierretty kyllä viime vuonna elokuussa aloiteltiin kierrokset ja ensimmäinen paikka taisi olla nimenomaan Pirkanmaan maakuntaliitto, missä vierailtiin. Ja me ollaan käyty osakaskaupungeissa, kunnissa, me ollaan vierailtu valtuustoissa ja kaupunginhallituksessa aina kun on kutsuttu. Ja viime kevään yhtiökokouksissa käytiin sen hetkinen tilanne läpi. Maakuntien liittyen edustajia ja voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan niin kaikki keskustelut on ollut niin kuin enemmän hyviä ja väittäen sitten tietoa molempiin suuntiin. Eli hyvin avoimesti me ollaan pyritty tätä työtä tekemään. Tässä, eikä tietenkään tästä isoa infrahanketta mitenkään muuten voi tehdäkään, se on päivänselvä asia.
Tässä on todellakin, niin kuin mainitsit Timo, niin paljon kuntia ja kaupunkia, joita tämä asia tavalla tai toisella koskettaa. Loistaako nyt näistä kunnista tai kaupungeista jotkut, jotka ovat olleet erityisen aktiivisia tämän asian tiimoilta?
No ei varmaankaan, niin voi sanoa, että kyllä kaikki on ollut hyvin kiinnostuneita. Eli kyllä me ollaan tietä laitettu, että tultaisiin käymään, jos kiinnostaa, niin kyllä kaikkilta on aina heti aika löytynyt. Mutta toki on aina niin, että eniten tästä niin kuin konkretiaa on eniten niissä kunnissa, joiden kautta ne ratalinjat sitten varsinaisesti kulkee. Koska silloin kosketellaan vaikkapa kaavoitusta, maankäyttöä ja voidaan puhua luontoarvoista ja voidaan pohtia viljelijöiden taajamien ohittamista ja niin edelleen. Eli totta kai niin, mutta voisi sanoa, että kyllä tämä rata on nähty hyvin tärkeänä laajasti koko Suomessa, että vaikka Pohjanmaalla, Seinäjoella, Vaasassa, Kokkolassa, niin nähdään, että he tarvitsevat nopeamman ratayhteyden pääkaupunkiseudulle ja toisinpäin, mutta se on myöskin lisäkapasiteettia tavaraliikenteeseen ja Pori yhtä lailla palvelemaan Porin satamaa ja Jyväskylä tavaraliikennettä, henkilöliikennettä. Ja sitten kun tullaan lähemmäksi Tamperetta, niin sitten alkaa ehkä enemmän painopiste nousta siihen henkilöliikenteen matkustamiseen. Että monia tarpeita ja hyviä keskusteluja.
Tosiaankin sitten nämä maakuntien liitot ovat olleet tärkeitä kumppaneita, niin kuin mainitsit jo tuolla, ja siellä on Uudenmaan liitto, Hämeen liitto ja Pirkanmaan liitto. Minkälaista kanssakäyminen näiden kanssa on ollut?
No hyvinkin hedelmällistä. Mehän tarvitaan paljon tietoa näitä kyseisiltä liitoilta liittyen kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Eli voisi sanoa, että me ollaan osalta tehty tätä työtä osittain niin kuin yhdessäkin. Ja totta kai liittojen panos on merkittävä, koska tällainen mittava hanke vaikuttaa kaavoihin ja se vaikuttaa maakuntakaavoihin, joita täytyy lähteä mokkaamaan, varsinkin jos sitä suunnopeusrataa lähdetään toteuttamaan, niin siinä mielessä on keskeisiä kumppaneita meille.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista, ja tänä päivänä me ollaankin tämmöisissä vahvasti tulevaisuusorientautuneissa asioissa, ja maakunnan mainiona on Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Todellakin nyt tämän junan suunnitelmat ja hankkeen suunnitelmat ovat valmiit, ja sitten niin mietitään sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessa, niin mitä kaikkea on nyt sitten seuraavaksi tapahtumassa?
Joo, arvioinnit on tosiaankin julkaistu, ja tällä hetkellä me vastaamme kysymyksiin, mitä sen tiimoilta on tullut. Mehän saimme siellä viime perjantain julkaisutilaisuudessa pitkään lisää kysymyksiä, ja niitä tulee sähköpostiin ja erilaisiin viestimiin koko ajan lisää. Me vastaamme niihin kaikkiin meidän nettisivuilla. Me on tällä hetkellä työn alla tuo lentoradan ympäristövaikutusten arviointi, joka valmistuu ensi vuoden lopussa. Ja sitten vaikka aktiivisia asioita, mitä tällä hetkellä juuri tehdään, niin valmistaudutaan tuohon EU-rahan, eli niin sanotun CEF-rahan hakemiseen, ja se hakuaika taitaa olla tuossa tammikuun puolessa välissä. Se on mittava projekti pelkästään se haku, mutta toki jossakin on sitten kumminkin niin miljoonia euroja. Me jatkamme rahoitusselvityksen tekoa yhdessä VM:n ja LVM:n kanssa, ja kaiken kaikkiaan niin me toivomme tällä hetkellä tästä vilkasta keskustelua näiden laadittujen selvitysten pohjalta, joka sitten tukee aikanaan sitä päätöksentekoa myöskin, että siinä mielessä tämä yhteiskuntakeskustelu on nyt avattu ja toivon mukaan vilkasta, ja siltä se näyttää kyllä.
Onko se mahdollista, Timo, että tämä vaihtoehto, joka tämän suunnittelun pohjaksi olisi tulossa, niin saadaanko siitä ratkaisu vielä tämän vuoden aikana?
No, meillä aikana annettiin tavoitteeksi, että tämän vuoden 2022 aikana pitäisi tämä linjausvaihtoehto pystyä selvittämään. Ja me ollaan se teknisesti selvitetty ja tällä hetkellä sitten osakkaat käy keskustelua aiheesta ja meillä on osakaskokous 20. päivä lokakuuta, jossa tämä keskustelu jatkuu ja siellä sitten osakkaat päättää, että koska voitaisiin päättää tästä linjausvaihtoehdosta, mutta yhtiöllä on valmius linjausvaihtoehtoa kyllä esittää ja selvitykset on tehty, mutta kuten sanoin, osakkaat sitten päättää.
Ja kurkistetaan sen verran sinne tulevaan, että jos osakkaat päättävät, että lähdetään niin kuin liikkeelle, niin mitä kaikkea sitten nämä lähivuodet tässä tuovat tullessansa?
No, tämä suunnitteluprosessi tällaisessa isossa ratahankkeessa on hyvin pitkä, ja joka ei ole tällaisissa ollut mukana, niin voisi sanoa, että ihmettelee, että voiko se oikeasti olla niin pitkä, se on kymmenisen vuotta. Ja jos päädyttäisiin siihen suunnopeusradan jatkosuunnitteluun, niin seuraava vaihe olisi sitten sen valitun linjauksen pohjalta niin aloittaa ympäristövaikutusten arviointi ja linjaussuunnittelu, tarkempi linjaussuunnittelu. Tällä hetkellä ne maasto käyttävät, mitä lehdessäkin on ollut, niin ne on jotain 600 metriä leveitä ja kaikki ne voi vielä lisäksi vähän muuttuakin. Sitten sen jälkeen siirryttäisiin ensimmäisen ratalain mukaiseen suunnitteluvaiheeseen. Se olisi yleissuunnitelmavaihe, jossa sitten edelleen tarkentuu se linjausten suhde muun maankäyttöön ja ympäristöön. Ja jos päästään tähän vaiheeseen, niin maakuntakaavoissa tulisi esittää se ratalinjan sijainti pääpiirteissään. Ja tämä suunnopeusrata asettuu 3 maakunnan alueelle ja maakuntakaavoissa on kaikissa muutostarpeita. Paitsi Uudellamaalla, jossa lentorata on maakuntakaavaan. Lentorannan osalta maakuntakaava on merkitty maakuntakaavaan. Sitten sen jälkeen pitäisi siirrytään kuntiin ja tarvitaan yleiskaavan muutoksia. Eli nämä suunnitteluvaiheet on sinänsä pitkiä ja sitten myöskin nämä kaavamuutokset on pitkiä. Ja jos kaikki sujuisi oikein sujuvasti, niin kuin tietysti mun mielestä pitäisi sujua, että tällaiseen hankkeeseen pitäisi saada löytää aika suuri tällainen yhteiskunnallinen yhteisymmärrys, niin siltikin sanoisin, että 10 vuotta on varmaan tämä suunnittelun kesto.
Ja sitten jos kaikki menisi niin sanotusti suotuisien tähtien alla ja päästä sinne maastoon, eli niin sanotusti lapiot lyömään maahan, niin minkälaista vuotta me silloin suurin kaartein eletään?
No, jos oikein niin kuin sujuvasti menisi, niin kuin sanoin, 10 vuotta suunnitellaan, niin 2030, 2023 voisi olla sellainen aika, kun työt maastossa alkaisivat lentoradalla ehkä vähän aikaisemmin. Ja sitten elettäisiin sellaista, oltaisiin samaan aika lähellä lukua 2040, kun liikenne sitten siellä radalla alkaisi, jos kuvittelee niin, että siihen työhön on kulunut 7 vuotta.
Kaiken kaikkiaan. Kysymyksessä on Suomen historiassa hyvin ainutkertainen hanke ja asia. Millä tavalla, Timo, tätä asian todella ainutkertaisuutta sinun vinkkelistäsi voisi kuvata?
No, tämähän on innostava hanke monessakin suhteessa. Ensinnäkin tietysti uskon itse siihen, että tällainen infrastruktuuri ja ylipäätään valtion ja kansakunnan hyvinvointi kulkee aika lailla käsi kädessä. Ja todellakin tämä on tässä suuruusluokassa vielä iso hanke. Ja yksi esimerkki tästä mittavuudesta niin on se, että tämän 10 vuoden aikana niin me työllistämme niin jatkuvasti noin 100 asiantuntijaa. Eli mittavasta työpanoksesta on kysymys. Jos hakee, niin kun mainitsin tuon historian, niin jos hakee historiasta vertailukohtia, joka oli ehkä niin kuin aikaan vielä suhteessa paljon suurempi hanke kuin tämä, niin on Saimaan kanava. Se valmistui 1856 ja se maksoi 3 miljoonaa ruplaa. Silloin oli Suomen valtion budjetin kokoinen ja se vaikutti laajasti koko itäisen Suomen kehittymiseen. ja sitten on laskettu, että se maksoi itse asiassa takaisin 25 vuodessa nimenomaan tämän hyvinvoinnin myötä. Eli tällaisia infrahankkeita parhaimmillaan voi olla.
Ja tässä kohtaa aina Pirkanmaa kuulostelee sitä, että minkälaista musiikkia haastattelun tiimalta niin kuin soitetaan. Ja mekin, me päädyttiinkin nyt sitten Timo täällä vuorostaan, niin kuin, että annetaan vähän niin kuin onnenpotkua sinulle ja tällainen kuin Kari Tapion Juna kulkee. Mitäs tykkäät biisistä?
No, se on hieno kappale ja Kari Tapio ylipäätään niin hieno artisti aikanaan ja vieläkin paljon musiikkia kuunnellaan.
Ja näin tässä todella vauhdikkaasti Kari Tapio ja hänen yksi suurimmista hiteistään Junaa kulkee. Ja minä olen maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediosta ja tänä päivänä minulla on maakunnan mainiona Suomi-Rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tuossa pirkanmaalaiset kiinnittivät huomiota tähän Pirkanmaan liiton antamaan lausuntoon teidän hankkeestanne. Minkälaisia ajatuksia sinussa, Timo, nämä Pirkanmaan liiton esille nostamat asiat herättivät?
No, mun mielestä hyvin asiallista pohdintaa ja ehkä juuri sellaisia kysymyksiä, mitä pitää tehdä ja mihin meidän pitää vastata. Siellä oli muun muassa nostettu huoli tämän pääradan kehittämisestä ja peruskorjauksesta. Se on hyvin ymmärrettävä. Ja sanon, että siitä ollaan niin kuin yhtä mieltä oikeastaan joka suunnalla, että päärata, joka on Suomen tärkeä rata, niin se pitää laittaa hyvään kuntoon. Se, mitä tietysti täytyy muistaa, niin se peruskorjaus, joka Väyläviraston johdolla on jo suunnitteilla, niin se ennallistaa sen radan siihen kuntoon, kun se kuuluu olla. Mutta se ei lisää kapasiteettia, eikä se lisää nopeutta. Eikä sitä kautta sitten lyhennä matka-aikoja tai tuo suurempia matkustajamääriä raiteille. Mutta kuten sanottu, niin se pääradan peruskorjaus on tärkeä työ, mikä pitää saada tehtyä. Digirata-hanke. Siinä digitalisoidaan tätä raideliikenteen kulunvalvontaa ja sen uuden ohjausjärjestelmän turvin, niin junat voisivat kulkea lähempänä toisiaan turvallisesti. Mutta tämän pääradan tapauksessa niin junien nopeuserot on suuria, esimerkiksi pendoliinot ja paikallisjunat ja tavarajunat. Sitten lisäksi niiden pysähtymiskäyttäytyminen poikkeaa toisistaan hyvin paljon. Näin ollen niitä junia ei siltikään kovin paljon enempää sinne raiteille mahdu, kun vaikka sitä ohjausjärjestelmää pystytään parantamaan. Pasila-Riihimäki-väli. Sehän on tällä hetkellä työn alla. Ensimmäinen ja toinen vaihe on tekeillä tehty ja se kolmosvaihekin on ainakin siinä valtion 12-vuotisessa ohjelmassa merkitty. Arvolta on 315 miljoonaa. Se parantaa tietysti tilannetta Pasila ja Riihimäen välillä, mutta se ei vaikuta Riihimäen pohjoispuolella, eikä näin ollen vaikka Tampereen seudun parempaa lähiliikenteen palvelutasoa mahdollista. Lentorata. Sillä olisi pohdintaa, että onko se Etelä-Suomen hanke. Niin tässä raideliikenteessä kaikki riippuu kaikesta. Eli kun jossakin on häiriö, niin koko raideliikenneverkosto on helposti tukossa. Ja lentoradalla poistetaan Etelä-Suomen raideliikenteen pahinta pullonkaulaa siirtämällä vaikkapa sitten Lahden suunnasta, Riihimäen suunnasta. Ja sitten mahdollisen uuden suunnopeusradan suunnasta tulevat kaukojunat kulkemaan lentoaseman kautta. Ja sitä kautta se lisää nopeutta ja välityskykyä ja toimintavarmuutta sitten kaikkien uhkaisimmalla osuudella aivan täällä Etelä-Suomessa. Eli voisi sanoa, että lentorata on vähän niin kuin edellytys tämän koko Suomen rataverkon edelleen kehittämiselle. Eli pahimmista pullonkauloista täytyy lähteä liikkeelle. Näillä tämä lentorata liittyy tähän meidän Suomi-rata-hankkeeseen. Että se on vain yksi osa siitä, eli voi sanoa, että me tarkastellaan koko ajan koko Suomi-rataa, eli meillä ei ole mitään sellaista niin kuin lentorataa ja muu osuus, vaan meillä on yksi hanke, jossa on monta osaa, ja mistä eteläisin on tämä lentorata.
Sinä mainitsitkin, Timo, tuossa jo aiemmin, että tässä selvitystyössänne olette tätä kansainvälistä vertailua tehneet. Minkälaisia asioita tuolta maailmalta olette erityisesti nyt tässä yhteydessä nostamassa esille?
No joo, me tehtiin aika mittavaa ja mielenkiintoista vertailua siihen, että miten muualla, ettei tarvitse kaikkia keksiä itse. Ja lisäksi tämä vertailu näihin eurooppalaisiin hankkeisiin, niin se toimii tällaisena pohjana tällaiselle vaikutusten arvioinnille, kun pohdittiin sitä, että mitkälaisia vaikutuksia tällaisella isolla ratahankkeella pitkällä aikajänteellä on. Ja siihen liittyen yhtenä havaintona voisi ehkä mainita sen, että on täällä Suomessa totuttu aikajänteeseen 30 vuotta, kun pohditaan sitä, että minkälaiset vaikutukset tällaisella infrahankkeella on. Mutta vaikkapa Englannissa he käyttää 60 vuotta. Ja ehkä toinen tällainen havainto oli, että tällaiset verrokkihankkeet yleensä on toteutettu uusiin maastokäytäviin. Ja varmaan syitä on nopeuksia sitten hankala sovittaminen tähän rakennettuun ympäristöön, jos käytetään nykyistä ratojen maastokäytäviä. Sitten tähän kannattavuusasiaan niin on tällainen julkaisu, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja viimeistään huolimatta se äkkilukemalta se ei vaikuttanut tilintarkastajalta eikä myöskään tuomioistuimelta, mutta se oli organisaation nimi. Siellä on arvioitu näitä suunnittelussa hankkeita Euroopassa ja siellä todettiin, että jotta tälle hanke olisi kannattava, niin matkustajamäärän täytyisi ratalinjalla olla noin 9 miljoonaa matkustajaa. Ja jos meillä katsoo näitä matkustajamääräarvioita vuodelle 2040, eli niitä aikoja, kun rata olisi valmis, niin me ollaan aika lähellä sitä 9 miljoonaa. Eli vaikka kaupungit Suomessa on pienempiä kuin monessa Euroopan maassa suurkaupungit on, niin silti tämä meidän liikenne kuitenkin keskittyy niin paljon tähän Tampereen ja Helsingin välille ja pääradalle, että lähelle tuota lukua päästään.
Sitten tärkeä asia aina on tämä euro, eli kuuluisa talouden elementti. Mitäs, Timo, sinä voit sanoa nyt sitten näistä rahallisista ajatuksista ja minkä näköinen hanke on euromääräisesti kyseessä kaiken kaikkiaan?
Tällä hetkellä tietysti me ollaan tehty näitä kustannusarvioita tämänhetkisen parhaan tiedon mukaan. On laskettu siltametrejä ja tunnelimetrejä ja ratapengertä ja nelusuojauksia. Mutta toki, kun äsken sanoin, että vaikkapa maastokäytävät on vasta 600 metriä leveitä karkeita arvioita ja linjauksistakaan ihan tarkkaan ei vielä tiedetä, niin ne on alustavia. Mutta toki näiden kustannusarvioiden perusteella pystyy vertaamaan vaihtoehtoja toisiinsa, ja se on varmaan tässä vaiheessa kaikkein tärkeintä.
Ja sitten vielä tällainen tärkeä asia, että kun tämä hanke aikanaan lähtee liikkeelle tavassa tai toisessa, niin mitenkä se vaikuttaa esimerkiksi matkustajien arkeen tällä väli nykyisellä rataverkolla niin Tampereen Helsingin välillä?
No, jos päädytään siihen suunnopeusrata vaihtoehtoon, joka kulkee uudessa maastokäytävässä, niin voisi sanoa, että häiriöitä ei kyllä silloin tule, koska se rata pystytään rakentamaan tällaisena itsenäisenä kokonaisuutena ja aikanaan sitten liittämään muu rataverkkoon, kun se on valmis. Mutta jos päädytään tekemään pääradalle lisäraiteita, oikaisuja, niin se on arvioitu aiheuttavan kyllä merkittäviä viivästyksiä pääradan liikenteelle. Ja jos on rakentaminen rakennetussa liikenteen seassa ja tiivistä rakennetussa ympäristössä kestää vaikkapa 10 vuotta, ja arvioin, että se pidentäisi kaukojunien matka-aikaa 10 minuuttia, ja niin onhan se merkittävä haitta. Ja nämä arviot perustuu siihen, että mitä tällä hetkellä on tapahtunut tuolla Pasila-Riihimäki työn toisen vaiheen rakentamisessa, eli tämän suuruisia häiriöitä sieltä sitten helposti tulee.
Ja me sun radiosta kiitetään, Timo Kohtamäki, sinua erittäin avartavasta ja paljon kertovasta haastattelusta, ja toivotetaan erittäin paljon onnea tälle tärkeälle hankkeelle ja sen tekijöille, ja siinä riittää varmasti meille kaikille niin kovasti seurattavaa tulevaksi vuosikymmeneksi.
Kiitos.